sitter og prater med Nils Kristiansen.
Ja, altså det var det der med disse forskjellige båtbyggerne. Det var altså ikke noe sånn at, altså noen var litt billigere enn andre da.
Ja, jeg tror det var noe sønderlig forskjell. Litt kunne jo være.
Nei.
På skikk og kvalitet, det tror jeg nok. Men det var noe vel helst prisen.
Ja.
Men,
kan du navne på noen av disse båtbyggerne her i Danvik? Som i den tid i 30-årene?
Ja, du har jo det i Sandkleiva.
Jaha.
Og så har du har jo best...
Hvem var det?
Det var Terkel og Martin Sandkleiva. Og så har du...
Bygde de både motorsjekter og rosjekter og prammer?
De vet jeg ikke akkurat om de bygde noen motorsjekter, men jeg tror de var jo prammer og rosjekter og liten. De bygde jo skjøyter, de på Landvikstranda, men de var tidligere, det var ikke i 30-årene. I 30-årene hadde jo bådhus hjemme i Sandkleiva, ja, de som står rett med veien.
Men skjøytene, ble de bygget på Landvikstranda di da?
Ja, de bygde en del på Landvikstranda, ja.
Aha. Men når kunne det være omtrent?
Ja, det var vel kanskje før Første verdenskrig.
Aha.
Det var det.
Men, og de kunne få de ut kanalen da, altså?
Det, ja, ja. Jeg har vært med og vært oppe med skjøyte, for Kjekstadens skjøyte. Hvor mange foto var, men den var vel oppi mot en 40 fot.
Åh.
Ja, den var vi oppe i Landvikvannet med, for vi skulle på tur med sankore på Molland.
Aha.
Og så skulle vi ha med Sankas Rønning sankore fra Landvik.
Aha.
Og da måtte jeg mase på det, Jakob og Jens Kjekstad. Det var jo brødre til han, lærer Kjekstad, han var jo den siste som levde av det. De bor til han på sporten.
Jon.
Far til Jon.
Ja vel.
Osvald, de var en av de eldste. Ja, så det var det som jeg fortalte om, som hadde, det var gått makkelig Kjekstad for det.
Ja.
Men det var den skjøyta de hadde før. Den fikk den sjekta. Den var på sånn, kunne jeg tenke meg kanskje mellom 30 og 40 fot. Men der kan jeg huske jeg stod på dekket sammen med Jakob. Da vi kjørte opp forbi bakkehelle og rundt der. Og, så sa Jakob, det er den der esselsteinen der, sa han. Og denne, sånn rett ut for den der gule hutta der ligger på i svingen.
Ja.
Der ligger en stein oppå når jeg heier der. Det er vel den eneste sammen. Vi stod jo med, han stod med en lang hage til å kunne skue av for. Det er jo dine, hun er nok så trege bevegelsene, sa han. Og så kommer han på ved du har strømmen. Men det gikk fint. Tusare noe, ja. Og vi ble da en, jeg vet ikke hvor mange der gikk på der med Åkers bro, eller inn til muren opp forbi gamle broa der. Og der hoppet de ombord, og fra Måland og Kjore, de som ville være med, og så var vi opp i Landvikvannet. Og der var Nils Sandkleiva, bror til Magne, som bodde i Reddalen og det siste. Han hadde brukt en ny sjekte, så der satt han ei ut på der. Og det gikk å bo en sjekte ut på Landvikvannet, for du kunne ikke komme til stranda der inne for det. Så vi var, jeg kunne tenke, det var en 30 vel 30 stykker på. Ja, det gikk fint. Da var det opp og ned.
Og andre båtbyggere, var det noen i Reddal som bygde båter den gangen?
Nei. Ja, Jørgen Hobbestad bygde båter, men det på Saga. Men de tror jeg bare var noen livbåter. Det var ikke fiskebåter, de var livbåter for Jørgensen og Vik.
Var det noen andre i Landvik som bygde...
Ja, på Skiftnes
ble bygd. Skiftnes, ja.
Det ble bygd både Livård og Sjekter og... Ja, ja.
Det var de som regnet for båtbyggerdistriktet her, ja. Eller i Landvik var Skiftnes.
Ja. Du kan se det, de store båthusene står jo den dag da, ja. Opp igjennom. Både på Stølen, for eksempel. Det er jo titt i henne der på den andre siden av Skiftnes.
Aha.
Du tar inn opp forbi Rønningen, der var jo et stort båthus på Rønningen. Og så kjører vi inn til Stølen, der bygde vi jo båt. Og på Rønnen, opp forbi Landvik kjerke,
Men det var stort sett, var det mot hovedsektor og særsektor?
Nei, det var før den tid, det er nede på Rønnen i alle fall, og veldig mye i Landvik, og på Skiftnes, de var før mot hovedsektoren begynte å bli noe i skudd. Så de...
Det var prammer og rosjekter da?
Så. Ja.
Men når motorsjektene kom inn etter hvert, hvem var det som bygde de? Var det mer ute ved kysten da? At det
ble... Ja, du har Vikilen her og oppe i Krogen og Taule og oppover der. Der har de holdt nok så konstant.
Aha.
Og så har du bort på Hisøya og Trommøya og der borte. Der kom jo sjektet. Det gikk jo det. Når du fikk sitte, det er Arendalssjektet der, det er litt forskjellig på.
Ja, de snakker jo om Lunderød-sjektet.
Lunderød, ja. Ja, det er bare fra Lunderød, det blir lyst der de hører til. Ja. Og jo, der var en... bort til Sønne. Men da var det jo en sånn... som var sånne doper, som var som
Lunderød-sjektene.
Sånne spesial, de var liksom noe finere. Lust-sjekt og
sånn.
Ja, så bygde de jo i... her nede i Vestøya. Jeg tror de bygde forskjellige slags sjekter for både det. Jørgensen og Vik,
ja, de bygde også sjekter. Ja.
Så. Ja.
Men i Mollandskjær var det altså ingen som bygde båter fast i Mollandskjær?
Ja. Nei. Det var ikke det. Jeg vet, far hadde hjemme sin sjekter og drev på land i Sleise på Bjordøya, så drev han på Saltøya. Så. Knekte med bogen og spant om hun der ville se. Så fikk han henne, bukserte henne inn og fikk henne hjem. Og fikk henne på låven. Kan jeg minnes. Han stod der og klinka, satt inn en bog og kippa opp. Og så tørka henne jo. Så var det også han skulle få henne på vann igjen. Det var jo spikkelig materiale. Men den bar faktisk brukte jeg fra. Hjemmefra, altså. Han bar hun ned til Stølkisen.
Hvor kraftig...
Karl Kjerne, fartig.
Alene, altså?
Alene, ja. Fartig til Karl, eller fartig Nils Kjerne, Karl Andersen. Du vil være så kraftig en Karl. Ja, det var det. Det var ikke noe gutte. Men fartig, altså, han kvelte sjekta opp på noe stille, altså, noe greier henne, så han passelig, at han kom inn i, så... Så hadde han balansen på, og hadde noen greit som hun lå på skuldrene på. hva han kunne bære opp. Og så han ned forbi det du svinger av storveien, like nede i hullet der, når du går ned til Brugavo.
Ja, ja.
Og det hadde han øvriget opp. Noen greier der han kunne gå over, og så fyre ned og hvile.
Ja, ja.
Så bare noe hjemmefra, så ned der nede.
Men hvorfor gjorde han det? Kunne han ikke bedt dere om hjelp, eller?
Det er mye, virkelig.
Ja, ja, dere var bare småtasser da.
Ja, og det var ikke noe hest. Det var ikke hest, ja, det var
Alstein
hest. Og ikke noe greit.
Var det ikke noen andre på Mollandstjær som hadde hest?
Det var Asbjørn, sønnen min, han hadde 3 hester. Nei, så han bar sekta ned den 17 fot, så sa hun han Ruhaven, han gamlingen der. Ja. Nå, du vil knekke deg, Karl. Nei, så var han da var sekta på vann. Men han bar den ned til en plass med brukade ikke tid, det kan jeg ikke minst. Han fikk snudd jo hen og fikk satt opp på vann. Mm-hmm. Nei, far var han var ikke spinkel, det var han sin, men han var tynn som et skelett, men det var sånn noen voldsomme krafter,
Så sånne små reparasjoner, så var det ofte fiskerne gjorde selv, altså?
Ja. Vi hadde jo noen av de her gamle skipstømmermennene. Bestefar, sier til han Ole Søvrensen.
Han prøvde den kaka her.
Ja, jeg prøvde den gikk godt an til. Ja, det, når det var noe sånn, så kunne det jo skifte en bogang og esinger og sånn, og det, ja. Og så var det noe, men de var vel bare til husbruk. De var de der Rasmussen som bodde der som Mollandskjær. De som bodde en forbi Roald Hansen, det er det ikke.
Ja, ja.
De hadde, der bodde Rasmus. Raskus og så der som Valgren bytte. Der bytte broren min, Kristen. Ja, det tror jeg bare skrev seg for Mollandskjær. Raskus og Kristen. De hadde jo brugget seg i Morgfjorden i Hasseldalen, og der hadde de skjømpel. Så sent som ja, for den fikk de satt fyr på her i 30 år, og det var bror og sønnen de som heter Mollandskjær og Peter. Han var sånn han skulle brenne bråd, svi av grass alltid om våren, så var det noe jord og noe greier denne med brødgrass. Satt han fyr, hevde i et stikk, og så gikk han ned og sjekket at han skulle ha det opp et garn, og så ble han litt for lenge, så han opp, så var det kommet over, og så var det tatt fyr i
brødgrass.
Og den stod bare på noen holdestein.
Og
så klenningen helt ned til marka. Det var jo bare sånn så mye kattenkongon, som de sa før. Og så tog de fyrklenningen, så tørt som sprek, vet du, så de brant ned. Men der i den, og det var jordgulv inn i buen, det var ikke noe annet. Men der bygde Rasmus og Kristen noen sjekter. De kalte sildsjekter. De var vel kanskje opp imot en 20 fot. De bygde til seg sjel, også til jeg tror det var en 2-3. Men der tror jeg ikke en gang de hadde kogerenne, så de stimte bordet en gang, ikke som jeg forstod Peder, sønnen. Det bare vreide til kaldt. Men de var vel en større type rosjekter på en 19-20 fot. For Peder beskrev den som det, de hadde en stor sillsjekta.
Det
var en del sillefiske døde
ja.
Den tiden. Så da hadde de noen større sjekter da. Men noen motorsjekter hadde de jo allerede. Men de var vel, kanskje på forrige hundre år, eller 1890 og rundt om den tiden. Så tidlig, for det er gammelt, den der gamle bua som brant den.
Ja.
De var jo her i 30 år, brant
den. Den sto den på det jordet ned mot ja. Sjøen der da,
ja.
På, i Hasseldalen.
Ja. Ja. Nei, så det var jo...
Ble det bygget noe i Mårvikfjorden, noe...
Ja, men jeg tror ikke det ble bygget noe sjekt, og jeg kjenner at de var jo sånn seilskuder.
Ja, men det er jo lenger tilbake.
Ja. Ja.
Jeg tenker sånn i 20-30 årene så var det ikke noe bygging der.
Nei. Så var det han onkel min, han hadde jo Lars bror til Jens. Og de første tante mi. Han bygde jo et par 17 prosjekter på bjordet jeg bodde der. Ja, han hadde ikke noe annet å gjøre om vinteren. Han bodde fiske, men det var så uværslig. Han var radig til å få til å godt arbeid jorda. Og han stod jo på låven i Alsan og bygde, der bygde han motorsjekter, hvis to stykker. Men det var jo ikke noe varig. Det var jo, men han tror jeg hadde, jeg har jo visst han oppe på Kokerenne, der på låvrova i Alsan. Han fyrte der og kokte bordet. Bare med almindelig jerngrød, og så er det røy opp, og så stimer det over i vennene. Nei, altså, noe byggerier, noe dimisjoner var det vist.
Nei, det var bare en sånn sjekt av og til nå. Så det var ikke bare, altså det var jo folk som da kunne bygge sjekter, men som ikke levde av det, kan du si.
Ja.
De bare bygde en av og til når det var behov for det.
Ja, han Lars, han hadde jo arbeidet hos Jørgensen og Vig, han jo, men det var nok så stille og tomt, og det ble lagt av mange folk da, i 30 år, og det var ikke noe. Så bygde han jo der, og han satt seg opp et båthus oppe der det svinger til Mårvikssanden, med Rævola. De var her nok så sent, de 30 år av de, men han ble dårlig Lars, han kunne ikke klare det der. Han var ikke noe i form, så han bygde to prosjekter der. Men de var bare de, han var jo rundt på de forskjellige båtbyggeriene. Han var jo på Rønnes hos han der Ole Klemmetsen, og da hos Jørgensen og Vig var han, og han var jo sammen med broren Jens. Men ellers i sin ungdom, da var han jo på Skiftenes, for de kom derifra. Og han og Jens Larsen og de, og han... Håkon Berrelsen, han er jo, han kjente jo godt Lars ifra ungdommen, og han skyte av Lars, det var en ravig mann til arbeid, og de var det altså til. Og så var det ikke, han var jo gått til den gamle skolen, det måtte ikke være noe fusk, det var perfekt altså. Men sånn en ravin mannklubben med verktøy, jeg kunne ikke gjøre det. Han var jo en forholdsvis sveer mann. Denne, han var jo i Alpjorsos, bygde en lille rosjekter, så skulle han jo vært med oss på motorsjekter. Men det kan han jo gjøre på Rødnes, som sagt. men liksom så myk, så opp i kjekten, opp i det, og strekk av det der spant, altså. Det var ikke mer man kom opp i, så var det ut av igjen. Ja. Og da man, jeg for min part, det har ikke vært så vittig, som det var. Heise, så jeg beundret han det der. Og så vet du, det var ikke... Det var ikke noe fræs. Nei. At jeg da til å fræse ut skroninger i kjølen og stemmen.
Ja, nei, nei, nei.
Men det var slått ut med hoggjerne.
Hoggjerne, ja.
De var ikke lenge, bare de, ja, jeg skulle hjelpe noe, holde noe der, når jeg går og gjorde, ja, men gud, så er det jo ikke ferie i den stemmen, det var kanskje de fra Nora. Nei, Lars, kom, hvis du skal, det var noe garn eller noe, jeg skulle ha. Når du har trekk garn, så er jeg ferie med de. Det var det.
Ja, nei, ja. Så det var bare enkelt håndverktøy som ble brukt. Hva med plankene? Kom de ferdig høvla, ja, eller måtte du høvle de?
Begge deler. Det var ikke høvla.
Aha.
Ja, som jeg hvis de ville ha, for eksempel, jeg tror Lars stakk innom, og så var det opp til Vestøya.
Mm-hmm.
Hadde jeg på Vestøya. I tøvelse, og så rent jeg gjennom tykkelsøvelen.
Ja,
det var jo en god hjelp.
Ja.
Men vet du, det stod jo altså, Lars Døhne var jo med der.
Mm-hmm.
Han skulle gå i lære, men Lars løpte han vel ikke de. Men han høvla seg mest i hele veldig, og høvla de. Liggende til de guttene, Magnus Åsvald, og Arne, de guttene til Jens.
Ja.
Ja, jeg glemmer ikke Magnus, og han høvla, så de skulle være ferie.
Det var håndhøvlet hvert eneste
gang. Ja. Men det var nøye skåren. Vel, hvis det var et bord som var, det kan bli tynt i den ene kanten.
Mm-hmm.
Og så tykker det opp.
Ja.
Mm-hmm. Jeg har ikke snakket om å betale full pris, for han der Jens Larsen var drabelig nøye, altså.
Mm-hmm.
Nøye på materialene. Nei. Så vil jeg ikke ha det, hvis ikke jeg kan se ordentlig, så skal jeg ikke ha et bord. Selvfølgelig skulle stå og høvle med han, og så
høvle.
Det gikk jo bare ikke.
Var det noen spesielle sager hvor de kjøpte disse bordene?
Ja, det var nok de, men de kjenner jeg ikke akkurat de, men det var jo... spesialister til å se bordmaterialer også.
Mm.
For eksempel som Rustenberg du hadde nede på Gartnerisalva i Grimstad.
Mm-hmm.
Da har Johan Salton kjørt nede med glasstapparatet om han skulle levere det. Så hadde jeg jo både eggeplanker og eggestokker som var lindbøy på igjen og sånn.
Mm-hmm.
Det var jo typisk. Den de skulle ha når jeg bygde en livbord, men en rett sted,
ja, så skal altså det være inn i
det. Mm. Så du kunne få skjøn inn i det.
Mm-hmm.
Den ville Rustenberg ta og legge på benken, og så kutte den av, så lå han så mye større og sånn. Men da holdt jeg på å røde i hosten, Johan Salsan og han Rustenberg. Men Johan gikk av med seieren.
Ja.
Jeg tror ikke jeg var så dum, sagmester, sa Johannes. For onkelen min, Thoralf Johansen, han arbeidet på gartneriet, og der var han med på saga, når det trengtes, og så hadde jeg et verksted, det lavt de her arbeidekassene som fyr brukte, de her vinkasser i, fine kasser vi slått med igjen, og sikkert sitte i, de pakket vinflasken i det. Jeg vet ikke hvor mange flasker, var det 50 flasker i kassen, så det var som bor her.
Mm-hmm.
Med banon til hengsler og lås og greier.
Mm-hmm.
De lagt det opp på treet der om vinteren, når jeg får skåret materialer. Og så tog de den skuren der kom.
Mm-hmm.
Kom Johansen med noen, men han ville skjere det, ja, men Johansen er ikke noe stoppet. Jeg ødelegger det hele der og skal... Du skal bytte og dø, sa Johan. Du skal bytte og dø, du betaler for det.
Men spantematerialer også da ble, ble skåret sånn at det var naturlig bøy og...
Det kontinuert, hvis... Det var en... Halvorsen. En bitte liten mann, han var fra det, vet jeg ikke, men... Blant annet så var han på... Så var på Kroksen, så var Skane Oslofors. Det var noe du drev til noen, eller kunne jeg en hel på da. Men så kjøpte Øvensen, ja, og hva kunne det være, de hogget ut skauen der i Hegdekjær, Tjoreskauen, det kalte de, ifra Hegdekjær så til Sørdalen, inn bak Gammeia, det er dal der blant annet, og en år, som man sier, gammel skau. Det var ikke noen mennesker som ville hatt det, for det var ikke det for skåren.
Ja, var det eik, eller?
Nei, det var for furu. Det var det, den de hogg lasta, den målte 36 kubikk i tulta. Det var altså gjennomsnittlig 3,5 kubikk per tre.
Ja, du vei.
Det var svært. Altså.
Det måtte jo bli bra båtbord av det, skulle jeg tro.
Ja, men det var for svært. Du skal ikke ha det der hele fjorden. Nei, men så han... Øvensen, han kjøpte seg en stor plass, så stort han kunne få det. Men livet ble begått, så de er jo om han hadde kjøpt seg stort han kunne få det, de vet ikke, men han kunne ikke stide i stokkene. Så fikk han der Halvorsen, en liten tasse der. Han kom og skulle skjere. Da får jeg lo. Lo jo han den her lille. Ja, ja, det var svært, sa han, men i fall det var bare folk nok, så han kan få snutt det, sa han. Ja, snutt det, ja. Karl Øvensen var med der og et par mann tid. Da vi skulle igjennom, så fort bladet gikk i stokken, så stod han og tenkte på noe helt annet, han der Halvorsen. Han så aldri på stokken, sa Øvensen. Bladet forsvant inn i stokken, tog det ikke mer, for de kom ut i den andre enden. Ja. Så var det opp, og så snu. Kjør stokken tilbake, og så forsnudde han. Og han sikta litt i. Han hadde en remedie, og hva de var for noe. De hadde vist ikke Øvelsen sitt. Men han var ikke lenge de fra land stokken på, så. Blad igjen, og så stod han og kikket. Og det hele der, så skar det lille grann der vei.
Ja. Og så skar fra begge sider da, og så...
Ja, ja, så traff han nøyaktig. Så, ja. Ja, skal ikke ha det hen? Skal ikke ha han tilbake igjen, sa Øvensen, så han får skåret opp. Nei, men vi skal legge det der. Hen igjen, så velte jeg det ut, så kommer neste stok. Vet ikke hvor mange det var han tog av det der. Da mens han hadde så mange folk, så jeg fikk snutt det der. Så kløfte han det opp, så sa han, og da, du vet jeg, det var jo så høy som sånn igjen på stokken, det var et svært blad til å stide igjen. Men da sa de, nei, nå kan jeg klare meg alene. Nei, det er det lille proppet. Han kom til Kroksnes, skjønner du, for vi hadde funnet, Nils Kjæren hadde funnet 2-3 tulter med tømmer, og elidant, og det var flere, men jeg og Nils gikk sammen, og så fikk tøv de opp til Kroksnes. Da var det han Haaland som hadde skåret først, for vi hadde vært med der, både jeg og Nils, og skåret for Torkel Setra. Når han hadde kjøpt noen tult og last til å ha innkjå, så hadde skåret der til plakk og bygningsmateriale. Men så var Lauritz Haaland savmesteren på Rundheim, og han ble syk, han var på Eka, tuberkulos. Så... Var Tobias og skar litt, men han kom ikke fra tid, vet han hadde skålet av og til, og var det han sa, han innrømte det, Tobias, jeg kan fære meg ikke skjære, sa han. Ja, jeg kan skjære, men jeg kan ikke file. Det har Lønnerås gjort. Ja, så fikk vi han her på Østerhus, han Johan Halvorsen, han hadde sav her, og der stod vi sav på Løvåsvollen. Løvåsvollen skar han materialen til mis kontorskjekt til Johan. Det gikk greit. Ja, fikk jeg Johan med. Ja, det skulle han likte godt å skjære. Og det gikk fint. De første stokkene han gikk igjennom, men så skulle du til å file. Så kom han til å se på bladet, den ble bra, så skakket det var fint. Blad. Nei, så filte han det resten. Åh, den skjente. Så var det Ånån Haalandsen til Lauritz. Nei, sa han, du må file som pappa har gjort, sa han. Og de bladet går så ordentlig, for det er hun som en tallerk, sa han, du vet akkurat. Det er holdt sånn, ikke sant? Så du er jo ikke inn en vei, så tiden må være lenger på den siden. Men hva de laver seg, det er så huende kvast i de bladene. Så godt material i det. Og så måtte du ha det, det må være passelig varmt. Så han har slått en lekte på innsiden oppi til bladet sånn og så der. Det har han duttet ned en sekkefiller, og så har han noe olje på dem. Så de knekte opp ytter, så kunne han kjenne og blad svev, så var han opp ytter med handa. Og kjente, og det var varmest henne, og så dukket han ned, så de gnurte meg og de. Ja, sånn finesse de. Ja, Johan Halvorsen, han tog vekt i det lortet. Ja, nå har du gjort et arbeid, sa hun. Fordi jeg far har eksperimentert med å få de bladene til å gå så fint, sa han. Nei, det er sånn, og med han filte jo skakk og gikk, og så var han til med line og vadral, stod vi, fant ut. Jeg vet ikke hva det er, men jeg kjørte opp stokken på kjeratten, eller minst. Kjørte opp og skulle ha det klart, det fikk filt. Hele dagen gikk vi skoveien og to stokker og noen skjemmer. Så ville han ikke mer gjøre. De måtte bygge opp saver, de måtte fikse de, og de måtte fikse de. Så visste hun noen hålen om han der lille, var det vært i Vesø, ja. Jeg kan ta det i han. Ja, og startet ihop, ikke til det ser han enda. Blad sveil. Så stod han og myste og kikket på det. Han hender kjente med neven på det, liksom. Ja, så sa hun, far hadde en liste med noen fyller på. Ja, han hadde nok de, sa han. Så vi på en ny liste, og han la i fyllen igjen. Og så fylte han inn, og så rettet han seg litt. Så sa han, jeg skal fylle det igjen. Det var ikke noe smergelskiv og slik.
Ja, det var bare handfyling.
Ja, fylte han igjen. Ikke akkurat som en stråle gjennom, altså. Jeg ble beundret av det lille. Han bare fikk stokken på det, og fikk holde han inn på, og så påtrekket på. Så. Han så aldri på det, for det gikk akkurat. Han hadde også gnurt og skuddet litt at Jørgen Hobbestad er redd av at han skulle skjere. Du vet, det var halve stokken i forbladet, og skru han på bunnen der, og dirigere. Ja, når han la den på der, slo han fast med haken. Det var akkurat sånn. Nei, det er merkelig.
Det var slipinga som var hemmeligheten, da.
Ja, det var. Slipinga og passelig vikk på det. Og så at bladet var. For når bladet blir varmt, så gjør det seg ut i strekk og se, som det ser. Og det kan jo rette det med å ta det av, så hamre det. Vi må hamre bladene med en kulehammer oppå et slett fint sted, og så har det en linjal. Du ser jo, om det er bulig i det, så må det slå, jeg vet ikke om det er motsatt, eller det. Du må strekke det igjen, for det skal være, ja, omtrent som en tallerk, det skal være litt runde, men med måte å få de passelig. Og så kommer han på, jeg går litt med det i salg, de redder det, Seland. Der fikk vi et blad ifra på vattnet i Moland der. Han hadde fått seg en ny spindel, og så passet ikke de bladene på. Så sa han, og vi prøvde de, for det var samme hold i spindelen, etter spindelen. Ja. Og det gikk så fint, men vi hadde en bil på, en bilmotor på, og vi kjøpte av sønnen min. Vi kuttet av bak parten, og så hadde vi livakselen på reipskivet der. Men det var for lite speed på den regulatoren, så når det ble en stor stokk, så sagget oljemotoren.
Ja,
er det elektrisk motor, gjør jo ikke de. Det holder 1400, det er uansett.
Uansett, ja.
Og når du presser på, ja, 20, det. Men, nei, så ble det for lite. De bladene var beregnet til å gå med, jeg kan ikke vise det, men jeg tror det var 10-1100 dreninger, og da gikk det rett. Kom du under, så
ble det da...
Ja, fikk du for mye fart, så slang det ene
veien.
Så når man kom i en stor stokk, så skete det på en 5-6 tommer. Det gikk som en stråle, altså, så fikk det. Så en dag jeg var en tid, jeg kan ikke vite noe hvem det var som var der da, skulle det skje, det var ikke han Bjarne, han bare holdt med det at det var feeling da. For man får rigget inn og slipe det med, og det er for filer som bare stod over bladet, tror du aldri,
ja. Ja, så bare filte på plassen,
ja. Ja. Men så holdt jeg på det at nei, det er farten, og de var det altså. De var ikke annet enn farten. Men vi skulle ha fått en annen regulator på bilen. For eksempel en traktor. Akkurat når du slipper ned i plauen, så speeder han. Han blir noe å trekke på. Bør ikke gå og gi noe speed på din. Det var akkurat sånn lignet med bilen. Nei, sa han. Nei, nå må ikke prate sammen med meg,
ja. Ja. Men når det gjaldt å skjære materialer, så var det mye brukt en saga på tangen, altså på Koksnes.
Ja, det ga en del det, ja.
Også fra folk i Mollandsfjær tok og dro last opp dit.
Ja, og så før den tid, før det fikk saga på Koksnes eller tangen der, så var det helt i Dokkedalen i Reddalsvann. Der var salen med vannkraft.
Ja.
Han kom ned fra Stemmevann, og der ble skånet og alt slag, men den sava ble revet og liten på lommen oppe i lommekjenner. Det var jo saven i en av lommen, innom i grustaket der. Det var jo i den, de var vel under krigen de rev den. Hans Hansen kjøpte den savbenken, og de tror jeg ligger på Tingvoll. Torge kjøpte savbenken av Hans Hansen. Så den tror jeg ligger der enda. Han fikk ikke rykket de opp til Torge. Nei, det er som gamle ordspråket sier, å være sin knute kuni. Altså, de er vant til å gjøre de kan stelle med, de kan det, altså. Som en savmester til å file i sav, de kan ikke hvem som helst.
Nei, det...
Og ikke for å si noe vondt om han Hobbestad, men han kunne ikke file, altså. Han kunne ikke file sav, så vi gikk. Vi ga et bestandig. Han er... Jakob Kjære var jo visst en mester til Skjære, for at de holdt ham med noe sånt.
Ja, det er
det. Ja, det sa de i to. Jeg sa det var nesten farlig å være, for de gikk så unna, for han hadde visst to hastigheter på på bänken.
Men var det sagene la til side da gode bord som kunne egne seg til båtbygging?
Ja. Det pilte av de som var kvistfrie, tett voksen i veien og sånn.
Altså ikke for lang avstand mellom åringene da?
Ja, nok så tett på åringene som var grunn sent, de var de beste.
Hadde du noe med hvor mye alen det var i tre også? Eller?
Nei, de tror jeg spilte mindre rolle. Ja, nei, for det ble hundbora som ble det beste, for det er mest regnet for kvist. Et tre har jo greiner helt fra roda opp, men det ble bare bitte små som blyant og det innerste, så ble også udelig så vel som de andre. Men så når treene står tett, så dette det ja, så det blir. Hvis du planter, altså mange har lagt merke til, det er så ei fore, og så står det kanskje 4-5 graner rundt. Hvis fora står i midten, og så blir det sånn i roda, og granene helst noe større, sånn det omtrent kjøver og fora. Det er en båtspor, altså. Ja, for de suger mer av det, og de skygger, så... For du kan plante gran i skyggen i skauen, og ro, men du kan ikke plante fora.
Den trenger lys.
I noen og andre treer. Du kan selvfølgelig, men de gror ikke sånn som de skal. Derfor nå, det er jo sånn med det her elgen er selvfølgelig til å beite, sier det i plantefeltet, men de er fora.
Ja.
Han tar ikke kraner. Men du må plante bare fora, så du får lik høyde på de alle sammen. Ja. Da skvetter de. Men plante i gran, eller foren i et granfelt, det er mer luksum. Selvfølgelig kan du gro, du ser når det kommer vilt, men det er jo helst de som er kommet til vilt, ikke planter, som det er båtspor.
Ja, ja.
Nei, så kan det jo skjere så mange bord du synes det er som det blir fine, før kvista begynner på. Og så sparer du gjerne margen, den kan du ikke ha i båten.
Nei.
Så det blir, for eksempel, det jeg sa før, det blir tofteplanker. Et par tofteplanker på en halvannen og to stykker i midten. Så kommer du kanskje, hvis den er lik på begge sider, et dårlig kvistregn. Så blir det bordet i hundene på begge sider. Midten er det ingenting av. De må ta til andre.
Men du måtte jo ha litt dimensjon på dette her, for å få... Det var jo en del bøy på bordet.
Men det var jo ikke alle de heller som det skal bøy på. Det er ikke alle. Men selvfølgelig må det jo være det her, både for å ha det veldig breie.
Ja.
Men kan du få et tre som har litt fasong. Så det blir ikke kantskåren, så du har jo den fasongen du velger. Du ser det på høykant, altså.
Ja. Men det ble skjært tvers igjennom som regel, sånn at du hadde planken tvers igjennom stokken, og så kunne du da få to bord ut av hver planke da, omtrent på hver side av margen.
Ja, altså, du skal jo på den ene siden.
Ja, tok en skalk der.
Ja, og så holdt du på til du kom inn. Ja, sånn inne hvor det maier, de kunne jo se om det ble mer kvist i den. Så tok du
en halvannen eller to tommer stein.
Ja, kanskje to tommer, så du ble kvitt maien, for den kan gå litt krokete. Og så kommer du igjen med fem åttendels tommespor og tre kvart tommespor ut i flaskeskål. Men, men du legger stokken sånn at rundingen er opp.
Aha.
Så når bordet kommer på flask, så har det den bøyningen der. Men det er jo ikke alle, det er vel, ja, jeg vet ikke hva jeg kunne si, en trepart. Kanskje av de bordene du bruker på alminnelig sjekt, som du behøver å fasonge i veien til i grunn.
Ja.
Det er ikke så mye at du kan skjere det ut i et breit bord. Men i sjektet ble mye sterkere jo smalere ganger du har. Det var jo de som var tilfelle mange tider, de hadde for brede bord, og så, og så når en av tilgjene så kom tilgjød midt i bordkanten, du var nade der nede og der oppe, og så lå tilgjød og trykte på midten av bordet, så trykte ut, satt det så en nagle, når du var satt opp spannet, du hadde en ist, en nade der oppe, og en av det der nede, og så satt, var det så langt i spenn der at du måtte ha en der også, og så kom tilgjen midt for den.
Ja.
Nagel, så trykte du ned der, så klønna bordet. Sånn noe...
Det var noen regler for hva skulle være maksimalbredden på disse bordene?
Ja, det var ikke noe bestemt mål, men det som han sa inn at skal du være båtbygger, så må du ha øyemål. Du kan ikke løpe med tomstokken og måle allting. Du må ha de beregninger på når du arbeider og alt. Og da møter han jo i de. For de skulle helst være sånn at tingene lå på nade.
Aha.
Ikke mellom nade. Og så de her gamle sjektene der. Det var en fire ganger.
Fire
ganger. Det er det vi kaller hardangosjekt, og det er det bare.
Men bare tre ganger?
Tre og fire.
Ja.
Og noen her kanskje litt større sjekter, på en 17-18 fot. Litt brede sjekter, og hvis de har bare fem, ikke noe, fem bordene, det ble jo 6-7 tommer med chips.
Og da får du problemer med sprekking?
Ja, du gjør det. Du gjør det.
Men var ikke det der et problem med sprekking? Var det spesielt med båter som ble...
Ja, så ikke hvis ikke veien ble fra Nyoma ble satt inn med kjære og olje, så han var mettet.
Aha.
For eksempel nå med Hartøyen. Jeg prater om tran.
Ja.
Nå, de er ikke de dårligste kanskene du har inn med. På Nordland brukte de før de, og tranbred de. Smørte varm tran. Varm. Og derfor kan du fjernsyn nå. Han smakte på traner. Det kokte tran, og så hadde de ikke hatt i maling til husvekken.
Ja, det er så det. Han malte med tran.
Så nå kommer jo aldri fråga noe. Det er for ufint, det er farlig, og det kan gjerne drepe deg. Men hvis vin er mettet med olje, og sola står på og steiker, så vi gjør den olja seg mye mer ut enn en ven, har jeg funnet ut. Så sprekker det ikke. Men jeg bor av tørre. Bare tørre treet, for det er ikke så mye fett i det. Vel, så kryper det, så sprekker det i sola.
Men stort sett så lå vel disse bruksbåtene, altså disse ro- og seilsjektene og motorsjektene, de lå vel stort sett på vannet hele året.
Ja.
Sånn at det var ikke det samme problemet som vi har med våre sjekter, som vi trekker opp på land om høsten og står der og tørker hele vinteren, og så blir det sprekker om våren.
Ja.
Så det var jo mindre problem i så måte.
Ja.
Men det var vel viktig at disse bordene var tørka og sånn noenlunde. Hvor lang tid kunne etter skjæring kunne tørke de før du kunne bygge båt av dem?
Ja, de vil jeg anse av saken. Jeg vet ikke om det var noe bestemt tid på det, men det krysset bordet opp. Du hadde ikke på en tørke som du mulig, det vet ikke om det gjør det når de tror jeg snøte gjør. Jeg tror ikke de har inn på en tørke og tørke. Jeg kan være litt grann,
ja.
men det er fort, og tørke det for fort.
Ja,
det
er ikke bra.
Men det stod jo krysset sånn i, du hadde en stokk oppi der.
Jaha.
Så at du bordet sånn altså,
ja.
Den stokken og så en bidd ifra en annen.
Jaha.
Nede på begge sider, kanskje hvis du hadde under noen treer eller en plass som ikke var for sterk sola sto omstand på og stekte. Men så det var i Sandkleiva med Landvik, det var så fint bak båthuset, for det var sånn vinkel på det, inne i kroken de hadde der som man sver på, og der hadde jeg alltid en stokk mellom forhånden høyt der oppe. Og så satt jeg. Nå kommer det igjen, med å trekke vann. Jeg vet ikke om jeg snakket om det her, men når en stokk lå i vannet, så ble den blød helt opp. Hva skjer det som passet om?
Jo, du nevnte noe. Det, ja, akkurat ja, det at...
Der stod bordet med roda ned.
Jaha.
Alle den andre ene hadde roda skulle være der.
Jaha.
Roda ned. Og så krysset jeg over en annen sånn.
Jaha. Men de sto i friluft altså, de var ikke, det var ikke noe tak over?
Nei, nei. Sto i friluft, men ikke
sånn. Ikke i direkte sol?
I stegende sol. At sola sto på der og stekte hele dagen. Så fikk du luft rundt oss alle veier. For hvis du får bare sol og... Sol og tørk på den siden, så ble det utrøv.
Ja, det er jo klart. Men ble det tørka lenge der, eller var det sånn at det kunne bare gå noen måneder mellom når det var skjært? Og...
Det skadet jo ikke med en snøve tre kvart tomme, det kan ikke mye tørk på de.
Ja.
Og så når jeg hogger noen om vinteren, helst en uke eller to med frost, du må ikke begynne så tidlig som nå, for eksempel, på Håge Båtbo. For de har ikke frøset. Men liksom, de har ikke noe erfaring med. Jeg har ikke annet enn av muntlig tale om. Du skal ikke Håge Båtbo før de har frøset. Men så har jeg jo hørt at for å få det kvide og fine i bordet, så kan du Håge det sent på bordet. Sent på våren ligger for svaren begynner. Jeg vet ikke hva... Ja, jeg tror det kommer av det at liksom, veien er liksom med å trekke de sammen av kullen. Og når ikke der kommer sevgjerne igjen, så vil ikke de se ut i tett og i ring, åringen og holde med oss sammen. Det må jo være noe sånn. Ja, så men nå har folk ikke tid til å sette seg inn i det, eller legge aldri merke til det.
Nei, om det er sommerhogget eller vinterhogget, eller...
Du kan kjøpe panelingsbord med kjøkkfull av makk, levens makk.
Men kunne, ja, hvor lang tid etter at de var hogget kunne gå før de kunne brukes til å bygge med?
Ja, jeg kunne tenke en 3-4 veker.
Ja?
Ja, det tror jeg. Jeg tror det behøvdes meg, jo.
Nei. Var det viktig at de ikke var for tørre også, altså?
Ja, de er jo, og selvfølgelig kommer an på hvordan. Er det noe med veldig grøde tre som er langt mellom åringen og har grodd for? Det er nok atskillig verre til å sprekke. Derfor vil jeg helst ha båtsfåre som er hogget ned et par tre mil opp i landet. Det vil ikke ha de som er her under kysten. For det ene så, så er det mer fulle av svart kvist. Sånn råttende kvist. Mm. Det kan være grådde til det glatt og fine ut inne. Så er det kvist innenfor. Men det de forunder for seg opp i treommen og på den veldig brede tittemoden.
Ja, på de der furumodene.
Ja, det er nesten ikke kvister på deg.
Nei, nei.
Og det er seinvoksne.
Aha, aha.
Så det de er fin båtsmateriale.
Ja.
Ja, ja.
Jeg ser han Terkelsen borte i Arendal, han reklamerer at han selger båtbord. Jeg vet ikke hvor han, eller Tengelsen heter han vel, ikke
Tengelsen, ja, det
er. I Arendal, som han har reklamert med at han selger båtbord. Men jeg vet ikke hvor han får de fra, altså.
Men, nei, jeg vet Taule, Ånand og Rån Gjerrull. Det bygde ut, var før de bygde med plast. Ja, da har slutten av krigen og fremover da. Jeg var med og noen tøvler til, vi var oppe til Kvitsøy. Jeg var oppe der med tre eller fire prommer. Man hadde bygd, og bestelt vekk. Jeg vet ikke, jeg sa det, det er Kvitsøy, jeg har hørt det skal være oppå nærlig i Telemark. Ja, vi kjørte til Skien og så opp igjen der. Ja, så var vi i Kvitsøy. Det var første gang jeg var der, jeg tror jeg var han. Men så er det en plass opp forbi Skien, og de heter det, de vet ikke. Ja, her så hun hostet litt, og var det struben av røyget. Jeg så her må inn, jeg kommer ned igjen, så jeg har bestemt noen bolbo. Jeg skal ha en bolbo hjem igjen, bare en lastebil. Ja, det hadde han bestemt bolbo, men... Altså, jeg hadde jo sett det her. Ja, nei, grunnen den, så jeg kom her, ser du. Så når han var rundt og fartet litt rundt, og... skulle handle og sele båt. Så kom jeg her, så da var det en bil som ble stav her, tømmer. Og så spurte jeg om det var til salgs der, eller om det var Savarsen som skulle ha det. Nei, det er han på Savarsen som skal ha det. Da skal han ha det etter. Ja, det kan han gjøre som han vil få med, svarte sjåføren. Det var noen ringer og snakket med det. Så ble det til det at han skulle skje båtbo av det. Det hadde han aldri gjort. Han visste ikke hvordan de var. Skje båtbo. Det var Ånum forklart det. Men enden på det var at Ånum måtte være med. Måtte komme opp. Det var han som skulle begynne å skje båtbo. Så han skulle han vise det. Og det hadde Ånum vært. Og så hadde jeg skåret noe. Men ikke nok for Ånum skulle ha et par tre lass. Og han hadde tinget vekk her nede, så da. Ja. Så da vi kom hjem fra Kvitsøy, og leverte de her prommene der, og jeg hadde verden av begeistering bare for de prommene. Og det visste de, sa hun, og jeg skal oppe og se. Hun var der oppe og solgte leier, de vet det ikke, men... Jo, men de var da prommer, for de lavt noe på over det, men de var ikke likt noe, altså. Så leste vi bord. Da hadde jeg lagt til sist i skåret, liksom. Og det gjorde som jeg sa her, det skal båtbord, en 2-3 båtbord av en stokk, og så skal det resten til 2-4, eller... Eller skarpskåren forord og sånt. Ikke hva som øvler var kvistig. Så jeg leste jeg kanskje minst om, men det var noen tulter med bord. Men de hadde jo stabelen der, og meg og Lass skulle han få. Og så var mange lass over og noen tøvler kjøpte de opp, de vet ikke, skoene. Men han hadde lært det å skrive bort. Og lydant vi var henne i, det var jeg og Ole Vatter. Det var henne forbi Mandal, opp i heia der oppe, i Mandal, men Lybdal. Det var Sav der. Så sa jeg, ser ikke mye båtbord her, det er fine for det. Det er et parti der oppe for. Ser du båtbord er her? Visste ikke. Ja, når jeg bodde på Gry, i Mandal, så er jeg ikke enig i Lundal. Ja, de svarte ikke på, men hva er det vi får? Vi må snakke om sånn. Nei, så er det på kvistfrie, fine forbo, tettvoksen forbo, så er det ikke det jeg gjør, ja, det var det. Skulle nå snakkes med igjen, men det var kanskje helt en del av verdens frakt. Og se til de som tømmer som lå på velta der, det var laget litt sånn. Og det er det jeg mener, da var jo en her i fra Hisøya, en øyen, han var båtbygger. Og så hadde jeg en bror som var skoleinspektør i Aust-Agder. Og han gikk rundt og talte, han var med på Molland, kan jeg huske her. Og han var Alfred Kjore, og litt av Nils Korsvold. Jeg var jo formen, og altså, jeg gjorde i ungdomsforeningen. Og da hadde jeg skoleinspektør i øynene. Til å tale på fester og sånn i ungdomsforeningen. Men han og broren, som var båtbygger på Isøya, han var med svigerfar, Gunnar Dungdal, og en som var sekretær i Samemisjonen, Adolf Steen. Han Steen var egentlig fra Nord-Vestland eller noe sånt. En voldsom, skarp fyr, den beundrer jeg. Men nok av det, der skulle Gunnar være ivrig for Samemisjonen. De var jo omtrent som sjelen i Andi. Så skulle han og Adolf Steen skulle opp til Froland. Og Gunnar hadde vært inne med det i foreningen, misjonsforeningen, de der oppe. Og da kom jeg inn opp, så skulle jeg virke for Samemisjonen i Froland også. Og så hadde han fått med seg en båtbygger. Men de var nødvendigvis ikke noe taler, de tror jeg. Men han hadde Gunnar i bil. Det var ikke mange som hadde i den tiden. Og der kjørte Steen og Øyen kjørte med henne opp. Og så bodde jeg på lekevagnen i Froland. Det var jo der som svigermor er fra. Det var med naboen til Jongost. Og så var Øyen rundt om, når han ikke var på møte om kvelden og var med der, så måtte han ha Gunnar til å kjøre seg rundt. Han som var så kjent i Froland, å kjøpe materiale, båtmateriale. Og det bestilte her og der, og både på Sava og Gunnar visste jo akkurat hva som de skulle gjøre. Og så redde han på det, var det snodig. Så det skiltes, kjørte hjem igjen. Ja, det har vært en halv uke omtrent, så jeg kjørte henne om mandags formiddag, nei, søndags formiddag. på det hej. Så gick öjen av det med politistation eller på Hisøya, den som bilsakkyndig er nå. Så så han på klokka, så sa han, ja, nå passer det akkurat, sa han, nå kan jeg gå rett i kjerka med en gang. Så så han da. Ja, vel, han hoppet, så sa han, hjertelig takk, tusen takk for turen.
Mm-hmm.
Ja. Så svarte ikke Gunnar noe for. Blant andre, Maren, kona mi, hun har fått han i vrangstrømme, for han var så gjerrig, sa hun. Han hadde sine ideer, men det var langt fra en gjerrig mann, for han ga gjerne vekk bakgrunnen sin, tror jeg, hvis det var en han hadde godhet, for det var den som han skjønte var noe nyttig å gi han. Så han var ikke snøp på 100 kroner og sånn i den tiden. Men nok av de hans øyne hoppet av. Og så takket for turen. Gunnar sa ingenting. Så satt Sten på siden. Så kunne han se på Gunnar. Han tygde. Han tygde et skrå. Tygde et skrå. Han kjørte henne over. Så jeg kom her til Vik, sa han. Nei, ikke du vet. Til Fevik.
Fevik, ja.
Og så snudde Gunnar seg, så spyttet jo det forferdelige skrået i klinsen. Og så sa han, det var en rar mann til dere. Ja, og sånn da sa han, og har jo hatt maken til slikt. Jeg har kjørt han hele veka, og så han kunne, ikke for det vi ikke har noen betaling av, men simpel høflighet, jeg kunne ha spurt om jeg skulle ha hatt noe. Ja. Eller? Da lå Sten sammen ganske vekk. Åh! Og så maket de mann hadde aldri hørt. Han hoppet rett og sa tusen takk, hadde kjørt han halve veka. Han heide Froland. Åh! Ja, så han kjøpte...
Det ble da noen båtbord av det i hvert fall.
Han kjøpte båtbord og materialer der oppe.
Ja.
Oi. Du har telefonen her oppe, ikke?
Jo, jeg har telefonen her.
Ja. Nei, det blir mye. Uten snakk der.
Ja, men det er alltid det også.
Nå tar du det du vil ha.
Ja, det er nettopp det, vet du. Ja. Det viktigste er å få det.
Hva er det du ville ha?
Det jeg lurte på nå var selve fisket. Og hvordan, hvilke forskjellige redskaper som ble brukt i forskjellige tid på året. Altså, la oss begynne i januar. Hva slags fiske var det drev da? Og så her er jo en årsoversikt over kystfiske, og det sier fjordskill og torsk og kolje. Men hva var det dere gjorde her?
Her var jo januar. De var jo bakkefiske, eller linefiske.
Linefiske, ja.
Etter torsk og kolje og både, for fisken er jo gjerne her på kysten i alle fall, inn på grunna litt før jul, november, nå på denne tiden, november, desember og januar. Og gydinger, så trekker han nedover, og da var det jo altså, som sagt, bakkefiske. Både på grunn av inn langs kysten og lenger ut i dypet.
Jaha.
De renner litt. Og av gammelt så brukte jeg mye kulebakker.
Jaha.
Det hadde andre vært stein og kule.
Jaha.
Sånn at den hang litt fra bunnen. Men hvor lenge holdt du på med de bakkene da?
Ja, de kunne vare til ut i mars.
Aha.
Litt forskjellig, og så kom gjerne vårsildfiske. Enkelt år, det var ikke alle år at silla rakk så langt østover som her, og jeg kan minnes, vi snakket jo om det jeg ble voksen, at nå var det mange år siden det har vært noe ordentlig sillefiske. Her var et år, de var ute i februar, mars, april. Mm-hmm. Det har alltid vært litt sild, sånn, men ikke noe av mengder, men da var det rikelig med sild. Og de hadde svære garnlenker ute, de som hadde garn. Men det var jo ikke gjort i en fart å få rigget seg til med garn.
Ikke, det var drivgarn da? Som,
nei, de var settgarn som ble satt ut på ifra land, fra grunnen. Og for eksempel som oppå, jeg kan minnes, de var vel enda ute, de var vel året like før krigen. Da var det litt blaff inne med en del sild opp langs hånd på siden. Og på Kruglebukta der oppe, der var de kjeksene, de hadde jo en del garn, for de hadde jo drevet med skjøyter og makrelfisk og sånn forskjellig. Der satt jeg garn, så kom de og skulle trekke om morgenen. Så kjørte jeg forbi den ene settet, og så skulle de ned og ta det lengst nede. Ja, det er et bomsett der, sa de, da vi kom på by, for du kunne se flåtinen, den lå oppe på vannet. Det var så dypt, skjønner du, at de bonde der. Men det regnet jo med at det var ikke noe sild, for garn lå oppå. Men så jeg kom og skulle trekke, så var det løpende så mye i at garn var revnet opp langs flåtinen, og så lå det på bonden som er en forferdelig tau. Så der var, vi var med og halte i stunden der, så vi fikk opp det her. Det vi kunne få opp, men ja, det mistet jo noe av det, men vi lastet jo et par skjektlandinger der, i de garnene.
Ja.
Og jeg vet, jeg og han, Olavs Bjore, han satt ut makrelstenge, for de var, han hadde forholdsvis nytt makrelsteng, som var lavt av sillegarns ben. De var vel, ja, en 20, par og 20 omfart på halen. Og de var god tykk hampetråd. Og de satt meg på laksegrunnen ut forbi Vihora,
ja. Ja vel.
Hvis vi den tida de ventet Silja, det var kommet, de hadde fått her henne i riving. Dybe hadde fått en god landing med sild, og fikk etterpå da, men vi traff jo ikke da, og hun gikk ut forbi, hun fikk litt. Men så sa Olavs, de glemmer jeg aldri. De hadde fått satt garnet streft og fått ut der svermakkerstenge. For de var temmelig dypt, så jeg kan ikke huske hvor mange famler de var. Men. Og ja, nå har vi gjort oss et arbeid, sa han. Her var fint vær, rolig vær. Ja, hva mener du med det? Og ja, du, sa han, hvis vi får silla inn, så får vi det aldri opp igjen med jo.
Åja, hvis det
så lå jeg bare til seg, hvis det var vel opp, hvis det kan få. Og nei, sier du sånn, de dype garnene, hvis de blir stokkløpende av sild, så kan ikke hverken du eller med trekke de opp, om vi så er to-tre ganger så spreg som vi er. Vi har ikke både til å føre det, og det hadde vi ikke heller. Men det er småspråk, så jeg lukket i benforstanden, men der kom ikke noen sild, vi fikk noen slenge sild i rommet. Og vi hadde jo noen garn ute, noen små garn, sånn, men så ble det noe uvær. Så det ble ikke noe ordentlig rust, men det fikk noen sjektlandinger med sild her rundt forbi.
Hvor lang tid holdt den silla på? Kom den sånn ut på vårparten av forsvant igjen?
Ja, det var ettersom som vær, var godt vær, smult, fint vær. Men når det ble østavind og utsluk, som de sa, den gamle strømmen gikk ut, så reiste silla med. Men var det nedsatt solgangsvind og mildt vær og litt moderat, sånn, så kunne det jo være en monsi.
Ja, men det var en relativt kort periode,
ja,
altså.
Ja, det var ikke
og dette var sånn så her, det var mars-april, eller?
Ja, jeg er gjerne sånn. Ja, det kunne vel variere litt ettersom vær og føre var. Du kan jo aldri beregne akkurat fisken og tiden kommer, men det gamle hadde jo, det var jo mars måned som var den, og april. Jeg kan huske så sent som silga eller laks noda. Den laksefiske begynte jo 15. april før. Og så hadde vi forlenget laks, landgarnet, de som står ifra landet, skygarnet. Det hadde vi puttet inn et stykke av et gammelt sillegarn, eller en var, forferdelig grovt garn, grovt røyde. Normalt ville jo aldri ha brukt sånn noe. Men egentlig det hadde vært om det var noe som var funnet drivens eller ei, det vet jeg ikke, men vi tog og bandt inn et stykke av det på en 5-6 fram nå forlenget landgarnet med, og så kom de med 3 tommes morsker som var lovlige laksenhoder ut forbi. Men de der skygarnene, både på Helleskjær og Laksodden, kan jeg minnes var stokkløpent av sild. Ja, der kom det flere, en morgen fikk flere kasser med sild. De satt ganske tett, så de var oppe, og så fikk ristet det av. Ja. Og de var på våren etter midten av april, og nå er det over til mai. Så, men det var ikke noe snakk om også. Og så gå til byen og selge, og vi hadde med ned. Men det var noe annet å gi det vekk.
Så det var ikke noe viktig fiske, altså, den sille?
Nei, for det kalte sillefiske, riktig. Da ble det på en måte lagt opp på en annen måte ifra organisasjonene sier at det var mottak og leveranser. De var jo bare et par kasser sild, sånn de.
Ja. Men sånn at det som kom da ut på vårparten, det var altså laksenota ble satt ut 15. april.
Ja.
Og hvor lang tid sto den ute?
Jeg lurer på om det var 10. august eller noe sånt.
Jaha.
Jeg tror det.
Ja, var det viktigste fiske på sommeren?
Nei, nei, det var ikke så viktig. Makrelfiske var veldig viktig. Og
jaha.
Det var med i allmenn.
Ja, her har vi et bilde av Silleskjau på Arendal havn. Der har du en båt med dekket fullt av sild.
Ja, akkurat.
Det må jo ha vært tider hvor det var veldig mye sild her, altså.
Å ja, jeg kan huske de tog jo hjemme og så salta i tønner og hadde til krettumat.
Å ja. Til krettumat?
Ja, de ga kuene sild, salt sild. Det var ganske ur etter de,
altså.
Ja.
Ja, brukte det som vinterkost da, eller?
Ja, det ga jo kuene hakk Nuggles, eller sjarpe, som de sa. Og så de var salt, vet du, saltsild. Så la du en 2-3 sild til hver ku, sånn. Men de var det første kua gjorde, og de var nasa under, og så finne sild, altså, ned med den. Men, selvfølgelig, det er vant, når du ble vant til det, åh, det var øre etter den.
Ja.
Det er for det her.
Men det ble ikke mye salta til menneskemat, altså?
Ja, det ble jo de. Og liknant, jeg vet ikke, de var jo helst sild som ble fisket noe senere, og noe hadde gytt. Som vi kjøpte igjen her når vi skulle fiske hummer.
Til agn?
Ja, vi hadde et tunne, sånn det ligger 10 kroner for et tunne. Med hummeragn. Det var rundt om en mellom 20 og 24 sneis sild i tunne. Så det Kvasnes kjøpte vi inn, og vi var nede og kjøpte. Jeg kjøpte gjerne 2 tunner. Og de fleste kjøpte 2, for en tunne ble litt lite. Selvfølgelig hadde jo, når jeg begynte å kjølpe ut av sei, for jeg var godt med sei om året, så salta jeg sei. Sånn de du ikke kunne sele. Og liten bærhjult og sånn, så alminnelig saltfisk, de var jo, regnte jo med, var bedre enn sild, bare sild. Men hvis du hadde litt saltsild og så ferskt agn til hummeren, de var jo hivet.
Sånn at det var, her står det noe med flyndre på i juni-juli. Fisket dere noe flyndre på sommeren, eller det må jo ha vært noe flyndregarn da?
Ikke her nede.
Men makrell, når?
Det er vel... laks, hummer. Men... Jeg lurer på om det er helleflyndre, hellefisk, om det kan være de, for det har jo flyndre.
I april.
Ja. Lyr, ja. Den kommer inn på grunnen da, så det er i seikaren. Seikaren og så på kjølp, da de brukte den. Men liksom det er liksom slutt. Nå er det jo regler, men det er jo de samme du da, Jan. Men du hadde, ja.
Men ål, ble det fisket noe ål her?
Ja, det fisket mye ål. I Rusøy om sommeren. Ja, det begynte vel i april, da han kom opp av Saula. Han går jo i dvale en god del, ja, det er jo mest alle ålen. Går det og graver seg ned i Saula. Så begynte jeg jo med det der ålesaksene. Det er jo en slags lyster. Det lå stakt i.
Stakt i på grunna.
Ja, det er lange. Tinner som sånn, for det var brei som brøk kniven og sånn. Jeg vet ikke mange, det var breit sånn.
Ja, jeg har sett bilder av det.
Ja, og så var det bittesmå mothager på det. Men det var ikke sånn kvasse, så når de fikk en, du kan godt kjenne det når de stakk i en ål som
lå ned. Du bare stakk ned i søla, eller kunne du se?
Ja, stakk, gikk sånn og stakk.
Kunne du se ålen, eller var det bare sånn på måfå?
Nei, du bare stakk på måfå. Så traff du en ål, så kunne du kjenne det. Og så var det bare foran inn over esen, og så bare i et vred, sånn du liksom tørnet deg ifrån han, sånn. Det var så myke, det var en stål, sluttet han ut da. For ålen tåler ikke, han vil ikke, ja, vil nok leve, men han lever ikke noe godt hvis han får rift i skinnet, eller hold i skinnet. Da står han ikke lenger så døver. Ja, det lå inn på Saulebukten, inn på strandene, sånn, og det som var dyp nok saule, for eksempel inn i Stølekilen, og Nørholmkilen, og Bufjorden, henne og
Ungersund,
og Kalvefjorden, og...
I april, eller...
Ja, april og mai, og ut og kanskje i juni også, men det var vel nesten ikke noe ut i juni, men i april og mai, da, før han kom opp, og så... Og så var det ål, ål med ålrus, eller ålteiner, før da her var sillegodt å få. Men små silla, de sto jo inne i buktene, når det var fint vær, så sto jo de og levde der inne. Og det passte på å komme med den lille varen og ta det, de kunne ta noen butter.
Ja.
Det var jo bare en tommelang og noe mer.
Var det småsill eller?
Det var sill, ja. Sill er godt. Ja, så brukte jeg det å fly med. Du fyrte den ned, du hadde en flypåse. Så bann i bunnen der.
Ja, vel.
Og du har sikkert sittet en flypåse, en lærespåse.
Ja.
Så stappet du sillegodt oppi der. Så en stein på den, og så fyrte du ned, så når den gikk den veien helt i bonden, og så du snudde hardt opp, så tømte du den.
Så tømte du innholdet der nede?
Ja, akkurat der. Så der lå steinen ned. Så holdt jeg sånn flere, og flyg flere ganger. De kunne jo variere litt rundt, men så holdt du og samlet ålen seg der. Så la de ut, som han skrev om han, Wilhelm Krag og Markus, så stappet han sillegodda i de der sveiteinene du har sittet i.
Ja.
Jeg har kommet i flaske på skikken.
Ja, jeg har tatt vare på en sånn.
Ja vel.
Sånn fletta.
Ja, akkurat.
Ja vel.
Og så la jeg den der. Men så begynte det nå, det senere tida, med ruser, med skygang på, ålruser.
Ja.
Men de hadde ikke bry med å fly. Selvfølgelig kunne gå an, og var nok heldig hvis det var en plass de hadde flua med, så det var en del ål samlet. Men så var jeg jo da som nå, som det ville vært alle, en del kjeltringer som var ute, så kunne det hende seg der. Det kom rundt, så det lå et var. Et merke at det var et ålefly, vel? Full av fantastiske hender som satt rusa der i natt. Satt den sent.
Ja, sent om
morgenen. Sent om kvelden, sent om tidlig om morgenen. På andres fly. Nei, altså...
Men den lystringa, den forsvant den etter hvert? Jeg har aldri hørt om noen som har drevet med
det. Nei, de liksom forsvant. Jeg vet ikke om grunnen var til det. De var arbeidsomt. Det var en ting, og vel ikke noe... Det var en billig måte. Det var ikke noe kapital i noe redskap. Det var akkurat som når de her som lå og fisket på snøret. Ja. Før i tida, de som var hyllet til å fiske på snøret, de hadde bare et snør med to kroker på.
Det var billig redskap.
Ja, og liksom at du lå og kjulpet etter seien. Du hadde bare 12-15 favner med messingtråd og så en krok i enden.
Ja.
Det var noe helt annet nå, når du skal rigge det til med makregarn eller regge eller regetrål eller annen fisketrål.
Svære investeringer. Men hvor langt den ålefiske, varte det helt utover høsten også da?
Nei, de var helst for sommeren utover. Jeg tror ikke det var når vi oppe på høsten da. De var helst for sommeren.
Ja. Men det var jo en sak nå i fjor høst, det var noen som hadde satt ut, var ikke åleteiner oppe i Landvikvannet, og så ble de stående helt til vinteren, isen la seg.
Ja,
det. Han må jo ha holdt på nok så lenge da.
Nei, jeg tror det var feil der. Jeg kjenner vedkommende som fant ålerusa. Han gikk på isen. Og så akkurat, du vet, en av Hørtebor henne.
Ja, ja.
Det nye lille huset.
I Redalsvannet?
Ja.
Ja.
Så han og ungene var ute der i en heldal, over til Gunnar som er kirketjener. Han og ungene var ute på der. Så fikk jeg se et tau som lå i iskorpa, altså. De fløyte så lett at de var nesten over helt på toppen av isen. Så var det inne og fikk en økse, så fikk hun beløst i tøv, og så hallo. Så var det en ruse på. Jeg antar mannen har gått og leit til dobben, for jeg vasker det inn, og hun på solen. Så sa jeg det opp med, er det andre enn det som har? Som fisker ål oppe i Landvikvannet, Redalsvannet. Nei, sa han. Jeg vet ikke, de sa han. Det er i alle fall vi som har fått lov, sa han, og de andre har fått, de vet det ikke. Så sier jeg oppmerksom på, der står en ruse i Ågresundet. De smaleste i Ågresundet, det er den tangen, jordtangen, med siva helt ute. Og så er det Uglands hus på den andre siden.
Ja, ja, ja.
Rett igjen. Der stod jeg, og jeg gikk jo det, det synes som hun var flyttet eller trekt. Ja, jeg har hatt det stående der, men jeg kan ikke finne hos han nå. Ja, men det er ikke lenge siden så jeg så, men da lå hun i gras. Sånn, der har du det. Og da smørte jeg det lange gras som lå drev.
Ja,
litt av en vind, så pakket de ned hele bøyen. Så var jeg en stund bak der, så traf jeg han igjen. Så sa jeg, har du funnet ruset? Ja, ja. Og da var jeg god behold, så han var helt allreit. Husk at takk for det var sko, da har funnet den. Og da fant jeg i tid, for de var Jøren, tror jeg, som sa opp med munningen til bekken inn på Landvikstranda.
Ja, ja.
Det eller i ruset var trekt, og så bare hev ned i en dot. Og den var nøyen og fant. Men den er her tilbake til den som man fant her.
Ja.
Jeg hugget opp, og så fikk han tøvløst og begynte å hale. Og hale til, så skjønte jeg hva han opp på. Så måtte han hugge ut enda mer, og hugget han ut, så han fikk opp. Så det var full av gjedder og ål, og levde var kjokkfull. Men de var ikke de igjen. At han hadde drevet fiske så lenge, men det var blitt stående der da, de var trekt, og kunne ikke finne noe.
Ja, ja, ja.
Og du har jo ikke tid til å ligge og, i alle fall, skjelle deg i hårde, hvis jeg er 100% sikker på at der står en ruse. Så kan det være det gir seg god tid, men han hadde kjørt forbi, han kunne ikke se korken eller dobben, og den vogner i der grassstangen, så slik lenger fra. Siva en hent i kakklommen, og så det der grasset drev opp på. Men han hadde oppe i Redalsvann, det var altså noe, så dobben var vekk,
ja.
Men det var et nylontau, så det fløyt.
Ja,
så.
Men var det, drev alle fiskerne med ålefiske, eller var det
nei,
bare enkelte?
Nei, de var ikke alle.
Nei. Og de som drev, de drev med ruser altså?
Ja.
Eller med sånne...
Teiner.
Teiner med skygarn, eller?
Ja, det er jo ruser, det som er skygarn.
Jaha.
Du har en sekk i hver ende. Ja, det behøver ikke på alle, men du begynner med land med bare skygarn, bare en pinne i det der, så holder det seg opp, og så har du sekken ut, altså.
Ja, ja.
Men du har dobbelt rus, og du har en sekk inn mellom en der, så er det samme vei i ålen går, så. Ja, det, her var en her, Ole Jensen. Han drev i mange år. Han var fra Håøya. Ja. Kanskje det var Ole Håøy. Mm-hmm. Han var vår til han som var på fiskesalslag, Leif Munk Jensen.
Oh, ja, ja.
Han drev mange år med målrus. Og, mm-hmm. og så duppet han impregnerte rusene i carbolineum. Mm-hmm. Så sjekta hans var ganske sein, for de tørka jo aldri.
Ja, ja, ja.
Og de måtte i vannet stå ut i vann, og så liksom vannet seg ut, og så på landet og tørke litt, så kunne du få det litt så de ikke de klepte for fingrene. Ja, ja, ja. Men det rotna jo aldri, ikke det? Så han og så var det noen stykker tid her nede og ja, både i Eid og det jeg kjente, det var noen enkelte sånn. Mm,
som spesialiserte seg på.
Ja,